Έφυγα απ' το Φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγού του Μωυσή έφτασα ως το Σινά.
Drago braći i sestre, poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Svetigore, a u nastavku našeg programa čućemo ostrašku poruku današnjoj omladini, koju je u subotu 28. marta 2015. godine u manastiru Ostrog rekao monah Arsenije Jovanović, sabrat Ostroške svetinje pravoslavnoj omladinskoj zajednici Srebrenice i Bratunca, koji su posjetili manastir Ostrog.
Pomoz Bog, dobrodošli u manastir Ostrog. Vi, znači, stižete iz Republike Srpske, koja je po mom mišljenju danas najzdravija srpska zemlja. Znam i kod vas isto da je situacija da bi mogla bolje da bude, ali ipak se mnogo više obraća pažnja na ono što je istorijski, što je za naš narod i za našu veru važno, a to je ono tradicionalno, to je ono što je naš narod oduvek zapravo i hranilo i održavalo kroz sve muke kroz koje smo prolazili, kroz koje prolazimo i kroz koje ćemo prolaziti. I drago mi je, do duše, to je kod vas malo silom prilike, ali i to je isto pohvalno, pošto nije moralo tako da bude, pošto ste prošli kroz one strahote rata, kojih nije bilo ovdje u Srbiji. I kao što kaže vladika Nikola Velimirović, bez nevolje nema bogomolje. Ja tu poslovicu baš i ne volim mnogo, jer drugačije bi značilo, znači, kad je volja, onda nas Bog ne zanima, kad je dobro, nego samo kad zagusti, onda vičemo Bož pomozi. Ali to je nešto, znate, ima ljudi koji kad je muka, oni se ne sete Boga, nego idu ili u kockarnice, ili u kafanu, ili u javnu kuću, ili ode kod dilera pa se izdrogira. Znači, hvala Bogu, dobro je kad nas Bog opominje. Što se tiče da krenemo malo ovako od omladine, tu mislimo na decu i na omladinu. Uvek ovako se nađem ispred nekog skupa, pogotovo kad su mladi ljudi tu, uvek me zaboli srce, pomislivši i znajući u kakvom vremenu živimo, koliko će od tih mladih lica koji gledaju mene izvršiti samoubistvo, koliko će njih se navući na heroin, koliko će njih otići u kriminal, koliko će njih neko ubiti, koliko će oni nekoga ubiti, jer živimo u takvom vremenu da je sve to potpuna realnost. Prosto takav je život u kome živimo i tako dođemo, pogotovo kad su mladi ljudi u pitanju, vrlo često ih dovedu, a da oni to nisu želeli, onda cupkaju, nervozni su, stalno im neko nešto popuje, pa sad još je neki kaluđer ili pop, više ni ne znaju razliku, nešto treba da im priča. A u stvari, mlad čovjek ima prava, znate, danas je ta demokratija, pa deca imaju svoja prava, znate, nedavno sam u Podgorici vidio jedan veliki bilbord i kaže, djeco, ukoliko neko krši vaša prava, javite se na ovaj broj, to je nekakav ombudsman, ne znam ni ja, volim, brinem, pazim, zastupam čoveka, i kaže, možete, kaže, da se javite, da nam kažete šta je, ali kaže, ne morate da se potpišete. Mislite vi, kako je to perfidno upropašćavanje morala mladog čoveka? To je takozvano potkazivanje, ništa drugo. Znači, to je ono najgore, kao što je bilo za vreme nacizma, pa je Hitler Jugend, znači omladina je mogla da ode kod prvog nekog tu, ne znam ko je već bio u tim nacističkim vlastima, da potkaže svoga oca, svoga brata, svoga komšiju, jer to je bilo za partiju. Tako je bilo u komunizmu, kod nas. Tako i svim tim totalitarnim sistemima gdje se ljudima ispira mozak, a to je i danas isto tako. Znači, ovo je totalitarni sistem, takozvana lažna ova demokratija ili demokratizam, gdje se mladom čovjeku od malena ugrađuje to da on ima svoja prava. I da koga slučajno neko darne u ta svoja prava, da on ima pravo rođenu majku ili rođenog oca da ide da prijavi policiju. I to se danas dešava. To je, koliko se ja sjećam, počelo pre nekih 30-ak godina, taman kad sam ja otprilike završavao gimnaziju. Posle mene bilo još dve godine gimnazije, onda je počelo nesretno usmereno obrazovanje. Oni koji su malo stariji to pamte. I tada je praktično počelo da nastavnik ili profesor više ne može ništa sa svojim đakom da učini, u smislu da ga vaspitava, da bude neki put malo strožiji, da podvikne, da ga istera sa časa ili tako dalje. Naravno, ne govorimo sad tu nekim šamaranjima, to naravno ne. Ali, znači, od tada je polako počelo to kvarenje da mlad čovjek može da radi šta hoće. A posle toga, znači polako, ali sigurno, je to počelo da se uvlači i u porodicu. Znači, ne samo što je mladom čoveku rečeno, ne smije tebi niko, nikakav tamo profesor ništa da kaže, ti slobodno njega izmarširaj i možda ga prijaviš policiji, možda izgubi radno mjesto. Što znači, na taj način, kakva pedagogija može da bude? Što može da mlad čovjek da nauči ako je nastavnik u strahu, ne sme da ga prekori, ne sme da mu da ukor, ne sme da ga ništa, jer učenja, pedagogije, vaspitavanja nema bez kazne. To piše u Svetom pismu i Starom Novom Zavetu. Kazna, karanje sa ljubavlju je nešto što čoveka formira da bude zreo čovek i da se nauči da ne može sve da dobija kako on hoće na histeriju, nego da se nauči da se neki put uzdrži. To kreće tamo u stvari mnogo davnije još od Sigmunda Freuda, koji je u stvari konačni kvaritelj, jedan od konačnih kvaritelja savremenog društva, koji je uveo onaj pojam Edipovog kompleksa. A to je onaj kompleks gde za Boga navodno sin je protiv oca i da je sin Edip, znači u tom antičkom mitu, ubio svoga oca i otišao sa svojom majkom. Odnosno, ubio oca, pa posle kad se vratio, ispostavilo se da je uzeo tu ženu, neko ona se ispostavila da je njegova majka. To su ti bolesni antički mitovi. U svakom slučaju, to je on uzeo Freud i formirao tako u stvari da svaki čovek zapravo ima kompleks od autoriteta, od svoga oca koga treba podsvesno da ubije. I naravno da je to potpuna besmislica, ali psihoterapija, psihoanaliza, savremena psihologija, savremena psihijatrija to potpuno preuzela, naravno sve što je on rekao, jer je naravno odbacio postojanje Boga i duše, kao i Charlesa Darwina što su prihvatili, jer isto je idealno bio osmislio stvaranje čoveka bez Boga. Tako da savremeno društvo praktično potpuno prihvata tu teoriju Edipovog kompleksa, da u stvari treba da se borimo protiv autoriteta, protiv oca, a na prvom mjestu protiv Boga. Znači, u isto doba kada je živeo Freud, živeo je i Nietzsche, koji je svečano, konačno objavio, iako su generacije mislilaca pre njega već to mislile, ali prosto zbog duha vremena, jer još uvijek bilo pobožno, nisu suđivali to da kažu. Nietzsche govori konačno, Bog je mrtav, mi smo ga ubili. Pa prema tome, to je ta priča. Znači, ubiti autoritet, ubiti Boga, ubiti oca, ubiti starijeg brata, hoću da budem slobodan, hoću ja da radim šta ja hoću. Sad neko će pomisliti, pa dobro, a zašto ovo društvo hoće tako da bude? Hoće tako da bude iz jednog razloga što? Ovaj univerzum, tako predivno stvoren, ova sveštena vasiona, ova predivna tvorevina koju je stvorio vrhovni um, božanski logos, ima svoje zakonitosti. Kao sve što posle toga mora imati, svaki sistem ima svoje zakonitosti. A u ljudskom rodu postoje takozvani, kao što je govorio predivni i prepametni, premudri Maksim Ispovednik, sveti Maksim Ispovednik, postoji jedan božanski logos, ali postoje bezbroj logosi bića, malih logosa, odnosno manjih logosa bića. A logos nije ništa drugo do, u suštini, predvječni plan Božiji o svetu. Tako da svako biće, živo, neživo, slovesno, beslovesno, ima svoj logos, odnosno kao svoj program, kao svoj sistem, kao svoj smisao, kao svoje seme. Jer bez logosa ništa ne bi funkcionisalo. Znači, čovjek ima svoj logos i taj logos ima svoje zakonitosti. Kao što sve ima svoje zakonitosti, a ta zakonitost je u zajedništvu i u poslušnosti. Znači, kao što je u bestelesnom svetu, kao što je sveti Dionisije Areopagit spoznao 9 činova anđelskih koji su podeljeni u 3/3, u 3 trijade, i svaki od tih bestelesnih umnih duhova prenosi energiju nižem duhu. Znači, najviši red, serafimi, heruvimi, prestoli, oni direktno samoga tvorca primaju svetlost i znanje. A oni zatim prenose nižim redovima angela. I prosto nemoguće drugačije da bude da jedni drugima prenosimo svetlost i znanje. Znači, potrebno je edukacija, tako da kažemo, znači potrebno je prenos znanja i potrebno je primanje toga znanja, odnosno poslušnost. Sve funkcioniše tako. U svim mogućim sistemima gdje živi slovesno biće čovjek. Bilo da je to preduzeće, bilo da je vojska, bilo da je crkva, bilo da je bolnica, bilo da je policija. Uvek neko daje informacije, a neko te informacije prima. I tako to funkcioniše u jednom skladu, manje ili više zavisi od onoga koliko se to pravilno znanje prenosi i od onih koliko su oni drugi spremni da to znanje prihvate, odnosno koliko su spremni da saslušaju, odnosno da budu poslušni. Ukoliko je to tako u tako tim nekim društvenim organizacijama, koliko je to bitnije kada mladi čovjek treba da postane zreo čovjek, kada mali čovjek treba da postane veliki čovjek. Znači, koje su zapravo prava jednog omladinca? Njegova prava su da ima mogućnost da bude učen, da bude voljen, da bude vođen, a ne da on vodi, ne da on drugome priča nešto, ne da on radi šta on hoće. To su njegova najvažnija prava, jer na taj način njegov ljudski logos, to božansko seme u njemu, ono se formira i razvija se. Znači, jedan mlad čovjek da bi uspeo u životu, on mora da sluša šta mu se govori. Jer mi koji smo stariji, mi smo prošli život i svakako da su ti mladi ljudi pametniji od mene. Ali u jednoj stvari ja i stariji, ja recimo imam 54 godine, živeo sam intenzivno, svašta sam video, imam neko određeno znanje. Recimo moja inteligencija je prosečna. Ima puno mladih ljudi ovdje čiji IQ veći od mene. Pametniji su. Ali u jednoj stvari ja imam prednost. U životnom iskustvu. I druga stvar, ukoliko je to naravno pitanje ljudske duše, druga stvar, pored tog životnog iskustva, ja imam i ljubavi, koliko je to meni moguće. I baš zbog toga želim, odnosno mi koji imamo zrelost i iskustva i ljubavi i kome je stalo da imamo kome da ostavimo ovaj svet, mi se sada bavimo ovim svetom. Na našim plećima je ovaj svet. Mi ga sada nosimo. Vi mladi ljudi koji ste tu, jednoga dana će to breme na vaša pleća pasti. Nama je stalo da vi možete da iznesete ovaj svet, ne da vas on skrši, da vas gromi i da vas pljošti, što se nažalost dešava. Zbog toga je jako važno da mlad čovjek sluša šta mu se govori. I na taj način on će se formirati kao zrela, integralna, snažna jedinka, pametna, zdrava, formirana, da će moći da prolazi kroz život na pravi način i da će nešto ostaviti iza sebe. E sada o čemu se radi? On kao takav, on postaje vrlo slobodan i nezavistan. Čovjek kad ima Boga u sebi, kad ima svoj integritet, kad je samopouzdan, nije lako manipulisati njime. On je slobodna, integralna, snažna, zdrava jedinka koja u sprezi sa drugim jedinkama može da formira ovaj svet u takozvano dobro biće, kako je Sveti Maksim Ispovednik govorio. Sveti Maksim Ispovednik nam je dao biće, ali dao nam je i dobro biće, a postoji zlo biće, a to dobro biće je preduslov za večnost. Za večno biće, što je nama jako važno. Znači, mi na taj način stičemo dobro biće, a kroz dobro biće mi zadobijamo večno biće. E sada, mi živimo u svetu koji bi trebao da bude tako idealan. Tako je Bog zamislio, to zajedništvo. Znači, neživa priroda, umstvena, čustvena priroda, sve da peva sveštenu himnu tvorcu i stvoritelju. Nažalost, iz nekih vrlo tajanstvenih razloga, čitam dogmatsko bogoslovlje od mnogih izvora, ali još nigde nisam naišao, ne zato što sveti oci to ne mogu da kažu, nego to je prosto tajna koja nije otkrivena. A to je zašto je Gospod dozvolio da postoji zlo. Ima tu raznih razloga, ali sve mi deluje onako malo naivna. U svakom slučaju, Bog je apsolutno bez krivice i to je svakako tako. Znači, čovjek je svojim prestupom doveo do kataklizme u prirodi i u biću, no s druge strane, isto tako u dogmatskom bogoslovlju kaže, naravno sad govorimo o Adamu i Evi, da su Adam i Eva u raju bili u detinjem stanju. Znači, oni nisu bili zreli, oni su tek trebali da se razvijaju. I kao takvi, oni maltene i nemaju odgovornost. Ja sad ulazim u jednu vrlo riskantnu oblast. To su neka moja razmišljanja. Znači, to su velike tajne. Prosto neke stvari čovjek, da je ne znam kakav teolog, da ne znam koliko tomova knjige napiše, nećemo znati, a to i dobro. Čovjek hoće sve da sazna, pogotovo današnje racionalno vrijeme, racionalizam. Hoćemo sve da spoznamo. Ne možemo sve da spoznamo. I tu treba da se smiravamo. U svakom slučaju, zlo je ušlo u svet. Neontološki, kako kaže teologija, odnosno nema svoje biće. Kao tama, evo nestalo je svetlo pa je tama. Ali tama nema svoju energiju. Tama je samo nedostatak svetlosne energije. Ali ipak možemo reći, evo mrak je. Ali nema svoje biće. Mrak nije stvoren. Svetlost je stvorena. Nedostatak svetlosti je mrak. Dobro je ima biće, dobro je energija, a zlo je nedostatak dobra. Ali ono postoji. Postoji kao izopačeno biće, kao izopačeno dobro. I ono se nalazi u svetu. Danas svet apsolutno grca i pliva u zlu biću, u lošem biću. Ljudi koji vladaju ovim svetom su daleko odstupili od zakona ljudskog logosa, od zakona kako treba da nam bude dobro, od zajedništva, od ljubavi. I kao takvi, njima nije potreban jedan slobodan čovjek, jedan samosvestan čovjek, jedan čovjek integralan. Današnjim vlastodržcima ovoga sveta potrebni su ljudi ispranog mozga. Potrebni su ljudi poslušni, radnici, robovi, koji neće razmišljati ni o čemu, nego koji će samo rintati i donositi profit maloj vladajućoj strukturi. Prema tome, ta vladajuća struktura nije nimalo glupa. Daleko od toga da su pametni. Oni su lukavi. Pamet je nešto mnogo više. Možemo reći da su inteligentni. I oni vrlo perfidno rade na tome da bi mladog čovjeka od malena pripremili kao zombija ispranoga mozga, nesigurnog, neostvarenog, uplašenog, da bi mu društvo formiralo um da ne razmišlja ni o čemu, da bude zavisan, da bude nesnalažljiv, nesposoban, da bi mogao da služi ropski ovom sistemu. Znači, jedna od najbitnijih stvari je da mladom čoveku od malena, od škole, da ga nauči da mu kaže, slušaj, nemoj ti slušaš tvoje roditelje, nemoj ti slušaš tvoje učitelje, radi ti po svome, ti si slobodna ličnost, nemoj niko. I na taj način se prekida prirodni zakon, na taj način se prekida logos Božiji, logos ljudskog bića, i to ljudsko biće kreće prema nebiću. Naravno, nikada ne možemo da odemo nebiće, ali se udaljavamo od Božijeg promisla i ne formiramo se kako treba. I onda sa nama vladajuće strukture mogu da rade šta hoće. Evo, bio sam nedavno u Australiji, recimo, to je jedna ultramoderno savremeno društvo, gde se deca oduzimaju od roditelja vrlo rano. Roditelji rade besomučno, ogroman broj časova dnevno, deca se vrlo brzo uzimaju od njih, formiraju se u školi, neka predškolska, ne znam, dete malte ne sa 4-5 godine već odlazi iz kuće, tamo mu se formira um i uči se da ne sluša roditelje. Međutim, to je nemoguće. Znači, to dete biva formirano kao zombi, ali ta detinja, ljudska duša, ona pati. I to dete vrlo brzo postaje nezadovoljno. Vrlo brzo počinju toj maloj deci da daju lekove za smirenje. Počinju da im daju amfetamine. Ona koje su hipoaktivna ili ona koje su hiperaktivna. Znate, pošto je nenormalno. Onda kad porastu, oni su potpuno nezreli. Znači, sve su dobijali na histeriju, na dranje. Roditelj ne sme da pripreti, ne sme ništa, on sve mora da učini. I kad se čovjek tako formira, on je jedan samoživi egoista, jedan debil. I na taj način on će pronaći sebi tako odgovarajuću osobu, devojku ili mladića. Isto tako nezreli, debilni, šta će biti od takvog braka? Ništa. Razvodi su vrlo brzi. Ukoliko se i ostane na takvom braku, deca su još veći debili od njih. A kada dođu na posao, kad se zaposle, vidite, sada na poslu više ne može na histeriju da se dobija ništa. Tamo je čvrst i gvozdeni disciplinski sistem. Ti nemaš tamo više šale sa šefom i sa direktorom firme, preduzeća gde radiš. I sada, mlad čovjek kad je došao, on pokuša da dobije kako je štek teo, kao što je dobio ranije, međutim sada ne može. I šta se dešava? On ulazi u frustraciju, odjednom nailazi u situaciju da on ne može više da dobije onako što je hteo, kao kad je maltretirao svoje roditelje, svoju okolinu, svoje prijatelje, i upada u depresiju. Vrlo brzo, tu ima svaka firma, svako preduzeće, svaki taj koncern, oni imaju svoje psihijatre, svoje psihologe, odmah te pošalju ako pokazuješ da nešto nije s tobom u redu i odmah dobijaš sedative, dobijaš antidepresive. I ljudi vrlo brzo postaju potpuno isprenog mozga i anestezirani psihoaktivnim lekovima. Tako izdržava, može da izdrži, funkcioniše do svoje 40 neke godine i puca. Odlazi ili u šizofreniju ili izvršava samoubistvo. Ja govorim sada o tim super razvijenim državama. Znači, to je jedno savremeno preduzeće i društvo, uopšte ne zanima pojedinac. On će kao jedan točkić da radi jedno vreme i posle kad prezubi, kad pukne ili ne znam šta, on biva odbačen. Ima mnogo drugih koje dolaze na njihovo mesto. Ja znam masu ljudi koji jedva čekaju da odu danas mladi u Ameriku, u Nemačku, u Australiju, a ne zna da je tamo samo točkić koji će vrlo brzo biti izlizan i izbačen, jer mašina mora da radi dalje. Doći će drugi. Tako da, u stvari, mi vidimo da je to jedna vrlo perfidna i lukav sistem kako da se mlad čovjek zapravo navodno oslobodi u jednom demokratskom sistemu, ali u stvari da se uništi i da se ne formira kao zreo čovjek koji jednog dana kad dođe pa kad kaže, čekaj bre, ovo nije u redu, ja neću da učestvujem u ovome. E, takvi ljudi nisu potrebni današnjem društvu. I ovom ovde gde živimo, ovde u Crnoj Gori, i u Srbiji, i kod vas, i u Australiji, i u Americi. Znači, to ispiranje mozga je jako bitno. E sada, mlad čovjek treba da bude vaspitan, ako ništa, ono barem u kući. Kako da sačuva taj integritet? Kako da se formira kako treba? A to je zapravo da prati logos svoga ljudskog bića. A taj logos će biti formiran, odnosno smisao njega kao jedinke, jedino ako bude bio uključen i u zajednici sa univerzalnim logosom, odnosno Sinom Božijim, odnosno drugim licem Preste Trojice, Isusom Hristom. Odnosno sa samim Ocem, u stvari na taj način. I onda smo u zajednici, moj mali ljudski mikrologos i božanski univerzalni logos, i onda sve u redu. Takav sistem i sve to se nalazi u Svetoj pravoslavnoj crkvi. I zbog toga je beskrajno važno da našu decu formiramo i učimo od malena da treba ići u crkvu, već od malena da treba da se ispovede, ako je tamo neki mali smešni greščić, neka se nauči da se na taj način čisti, neka ode kod sveštenika, neka se kaže eno tamo čika popa, pa onda se nauči, da mu to postane potpuno jedna normalna stvar u njegovom životu. Pa onda naravno, tu su sve ostale druge stvari koje pripisuje Sveta pravoslavna crkva i na taj način mi ćemo imati integralne ljude koji će moći da formiraju društvo zdravo. Naravno, ovo je možda jedna utopijska priča, jer mi idemo ka svetu koji praktično ide ka apokalipsi, ide ka propasti. Naravno, mi ne znamo kada će to biti, niti ćemo padati u histerije da je došla satana, da je u kartice, da su primili žigove, da to nećemo da padamo u te histerije. Mi ne znamo da će Hristos doći sutra ili za 1000 godina. Ali naše je, ako možemo, da spasemo svoju dušu i svoju decu. Idu teška vremena. Ukoliko ih pustimo da se formiraju po ovom savremenom učenju ovoga društva, mi pravimo samo nesretne ljude. Nažalost, vrlo često rodimo se u porodici od oca i majke koji nisu imali pojma ni o crkvi ni o Bogu. Ni to nije ništa tragično. Danas, hvala Bogu, na srpskom jeziku ima puno prevedenog pravoslavnog štiva. Ja kad sam imao 15, 16, 17, 18 godina, to su bile 70. godine u Beogradu, to je naravno bilo besmisleno da ti tražiš negde neku crkvenu knjigu, osim u nekim katakombama, sećam se, bilo dve, tri neke prodavnice u nekom podrumima, strašno, to naravno mi omladina, to nam padalo na pamet, mi smo kupovali jogu, budizam, ne znam, zen budizam, kabalu, nas je to zanimalo, jer je bilo prisutno svuda. No sveta pravoslavna vera bila je beskrajno dobro i lukavo čuvana od nas. I zato smo postradali strašno. Danas je malo lakše. Hvala Bogu, može se otići u crkvu. Opet ima sveštenika. Kažu, kad je ovde vladika Amfilohije došao, bilo 5 sveštenika u mitropoliji. Danas je to, hvala Bogu, bolje. Svuda je bolje. Znači, imamo mogućnosti. Evo, nećemo se nadati da će ceo svet, ne znam, da procveta. Ali evo, vi koji ste ovde, zapamtite ove reči. Ako niste baš mnogo obrazovani, obrazujte se, naravno ne mislimo o svetovnim stvarima, nego o duhovnom. Imamo toliko para da kupimo neku duhovnu knjigu, da pročitamo, da ne zveramo u internet ne znam koliko sati, nego da malo odvojimo i za molitvu, da pročitamo neki psalam, da odamo da se ispovedimo kad nam je teško, da porazgovaramo sa sveštenikom, da čitamo ono što sveti oci napisali i na taj način polako sebe da ishranjujemo, da formiramo i da se lečimo od naše, recimo, mladosti u kojoj nismo znali za Boga. Recimo kao ja. Meni je trebalo 20 godina se lečim u monaštvu, pošto sam mnogo sebe povredio. Prvo u Beogradu, pa onda u Njujorku. Ali hvala Bogu, Bog je tu bio i pomogao. Vratio mi je radost. To ne znači da sam ja spasen automatski. To je neizvesnost do samog izdisaja. Ali mi je oprostio moj život. Ja to otvoreno kažem. Vratio mi je radost. Sve što sam radio, oprostio mi je. Jer je veliki. Očekuje da mu priđemo. Očekuje naše pokajanje. E sada nadalje, već koliko večeras, ja mogu da napravim neku glupost koja možda me košta spasenja. Ali nadam se da neću. S druge strane, omladina, to su odrasli. Odrasli su oni koji moraju da vode računa o omladini. Koji moraju pre svega da vode računa o sebi. Tu i sveštenstvo. Tu smo mi iz crkve. Većina sveštenika brinu za svoju pastvu. To su pobožni ljudi. Možda nisu neki sveci, možda ne lebde na molitvu. Ali su tu, ako im se iskreno priđe i kaže, oče, taka i taka stvar, Bog će progovoriti kroz tog sveštenika. Hvala Bogu ima i monaha, hvala Bogu ima episkopa koji prilivaju krv za veru, za naš rod, za verne ljude. Znači, uvek ima. Znači, ljudi se dele na ljude muve i na ljude pčele. Znate, ima ljudi koji će uvek da posmatraju samo ono loše. I uvek će naći, znaš, ti kad tražiš, kad skeniraš ono loše, već ćeš ga naći. Ali ako sebe, kako je govorio stara Stadej, kakvi su ti misli, takav ti je život. Ukoliko tražiš dobro, ti ćeš naći ono što je dobro. I to dobro će te hraniti. A ono zlo će da te ogorčuje i ništa nećeš uraditi. A to mi stariji moramo mnogo da vodimo računa o sebi, jer mogu ja svom komši mladom ili svom sinu ili svom, ne znam, tamo đaku ili kome da pričam kako treba, ali ako ja ne radim tako, a čovjek to primećuje. Zato što ne radimo kako govorimo. Mi na prvom mestu moramo svojim mladima na kojima ostavljamo ovaj svet, a želimo nekome da ostavimo ovaj svet. Nećemo kao Hitler koji je rekao, ja ginem, ali kaže, ceo svet će da povučem sa mnom u oganj. Nažalost, nije uspeo. Ali mi hoćemo nekom da ostavimo. Znači, iz tog razloga mi moramo da svojim primjerom pokazujemo. A uopšte hrišćanin je taj, na prvom mestu pravoslavni hrišćanin, koji svojim primjerom pokazuje. Znate, svakako da današnji čovjek na zapadu je potpuno digao ruke od crkve. A hvala Bogu, naša crkva je zdrava, ima anomalija, ali mi rešavamo naše probleme. Naša crkva nosi duha svetoga u sebi. Nećemo da potpadamo pod onu histeriju kao nekakvi ziloti koji kažu, nema to, to je sve u jeresi, to je sve u ekumenizmu, ajmo mi, ne znam, među starokalendarce, vamo, namo, ne. Naša crkva je prepuna svetoga duha. I kogod traži taj sveti duh, on ga može naći. Na liturgiji, u molitvenom pravilu, u nekom manastiru, kod nekog sveštenika. I to nam je bitno, znači da mi radimo na sebi. Radeći na sebi, mi radimo na svom spasenju, počinjemo da sijamo blagodaću. Prosto kad je čovjek u Bogu, sa Bogom, kada se pričesti, kada je pročitao neku molitvu kod kuće, kada je učinio neko dobro delo, on sija. Kaže jednoga, on sija. Vidi kako sija. I to zaista, to sijanje, u stvari je najbolja propoved. I na taj način, kada u jednoj porodici tata i mama idu u crkvu na liturgiju, pa se ne tuku kod kuće, ne svađaju se, ne psuju jedno drugo, nego se trude, i ako ima neki put, neki problem, da to nije pred decom. Jer dete nije racionalno biće, ono emotivno ide. Ono ako vidi se tata i mama svađali, ono ne može da razume da to i nije tako strašno u tom trenutku, možda to povređuje njegovu dušu, on postaje nesposoban kasnije, ima anomalije. I ako dete vidi se tata i mama vole da se ide u crkvu, da se brine o duhovnome, to dete će poslušati svoje roditelje. No ako roditelj ne vadi cigaru iz usta, a tamo priča svojoj ćerki ili sinu da nije dobro što puši ili ne znam što duva ili ne znam što šmrče kokain i to, on će reći, idi bre čovječe, s milim Bogom, ne zanimaš me uopšte, vidi kakav si ti bre, vidi kakav si ti, vidi kakav si sa mojom majkom, svađaš se, piješ, pušiš, ko zna šta drugo radiš, varaš je sigurno, ne zanimaš me. I takav mlad čovjek, on neće poslušati i svog revolta će da bude još gori od tog svog mučenog roditelja. Nažalost, ovaj svet ide u tom pravcu, ne možemo ga spasiti, ali možemo da spasemo naše male ćelije, naša mala jezgra, naše parohije, naše domove, naše privatne biznise. Nije tako teško ako imaš privatni biznis da budeš ih pravoslavni hrišćani, da odlaziš na liturgiju, da isplaćuješ svoga radnika redovno. Ne mora to bude ne znam kakva plata, svi smo siromašni, tajkuni su pokupili pare, nema novca, opticaju. Ali mu plati tu crkavicu. Budi prema njemu čovjek. Nemoj da ti bude kao neka krpa. U porodici isto tako. I tako ćemo se spasavati u našim malim zajednicama. I to je sasvim dobro. A svet nek ide kud je krenuo. Nas to ne zanima. Nećemo ga mrzeti. Molit ćemo se za ovaj svet. Molit ćemo se za svakog čoveka, ne znam, Bošca i Kineza i Muslimana, ali najviše za naše pravoslavne hrišćane. Širit ćemo tu pozitivnu energiju. Trudit ćemo se da naš čovečanski logos bude u kontaktu sa božanskim logosom. Prenosit ćemo tajne naše vere. Obrazovat ćemo naše mlade, obrazovat ćemo se mi, poštovat ćemo naše sveštenike, naši sveštenici će poštovati svoju pastvu, radit će na sebi, bavit će se molitvom. Nekada mlad čovjek koji ima problem sa strahovima ili sa antidepresivima ili sa marihuanom, pa kad dođe kod sveštenika kaže imam problem, a sveštenik kaže idi ti brate kod psihijatra ili kod psihologa, znate, nije ni to rešenje. Ima naravno problema kada stvarno mora da se ode, ali nije svaki put, čak većinom, ali zato sveštenik mora da poradi na sebi, da malo pročita svete oce, da vidi šta je to pravoslavna psihoterapija, i tako svi zajedno polako, ali sigurno, krećemo se ka Carstvu Nebeskom. Eto, hvala vam.
Bila je ovo ostroška poruka današnjoj omladini koju je u subotu 28. marta 2015. godine u manastiru Ostrog izgovorio monah Arsenije Jovanović, ostroški sabrat pravoslavnoj omladinskoj zajednici Srebrenice i Bratunca koja je posjetila manastir Ostrog.
Γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς, τον πειράζοντα πολύ ερεθίζει η ευχή, και γι' αυτό μην πτωηθείς.